sunen raadioon sagalee Ameerikaati. Raadioon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa haga jimaataatti galgal saatii 2 wadhaa akka haga saatii 3 meetir baandii 19:25 irratti gamkaaniin ammoo guyyaa boqonnaa illee irratti naayil saatii irratti sanii dabarsinu kaarraa kun ammaan tan jalqabna. Galchumaaf waliin teessan nagaya bonaa daadoo hagayitii sadii bara 2018 raadoonii VOA afaan Oromootiin Washington DC irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtan ansoora halaqeetii dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya abbootiin alangaa Itoophiyaa hiriira Finfinnee irratti namoota boombii dhoosuutti shakkaman seeratti dhiyeessuuf qophaa'u isaanii dubbatanii jiru matoota do'arra qabnu keessaa tokko.
Filannoo pirezidaantummaa Zimbaabwee Emerson Mnangagwaatti moo'e itti gaafatamaan paartii mormitu ammoo filannoon sun waan filannoo jedhanii miti seer filannooti hin guunne daba hedduu kee jira jechuun falmachuutti jira. Pirezidaant Lammaa Magarsaatiif muummee ministeera Itoophiyaatii fi itti gaafatamtoota Itoophiyaa dhiyootan imaltuu Ameerikaa dhufan martuu isaaniitaan fixatanii galanii qalbitansaan biyyatti galan waan hirrisanii qopheessan keessaa tun waa'ee imaltuu isaaniitaan hirrisanii deebina oduutta isaana namoonni
Abbootiin alangaa Itoophiyaa hiriira Finfinneetti geggeessame kan muummichi ministeraa irratti argaman irratti dhukaa dhoosame keessa harka qabaachuutti kanneen shakkaman namoota shan irratti mannaa banuudhaaf qophaa'uu isaanii beeksisanii jiran. Hiriira baatii Waxabajjii keessa deeggarsa muummicha ministeraa biyya Ahmadiif geggeessame sanarratti dhukaan dhoosame sun namoota lama ajjeese 150 ol madeesse. Abbootiin alangaa shakkamtoota irratti himannaa dhiyeessuudhaaf yeroo guyyaa 15 kan gaafatan yoo ta'u kan shakkamtoonni mirga wabiin gallakkisamuuf gaafatanis mormanii jiru. Hoogganaan mormitootaa Zimbaabwee Neelsan Chamisaa bahii filannoo biyyattii sirnaan labsame kan pirezidaantiin taayitaarra jiran Emerson Mnangagwaa injifachuu isaanii beeksisetti akka waliin galle dubbatanii jiru. Sagaleen hatame akka deebi'u gaafachuudhaaf hiriirawwan mormii waamuu dabalee karaa danda'ame maraan akka gaaffii itti fufan beeksisanii jiru. Gabaasaa Kolombos Maavungaa tujubeetu dhiyeessa.
Chaammisaan tuuta oduuf ibsa kennaniin bayiin filannoo koomishinni filannoo Zimbaabwee pirezidaant Emerson Mnangagwaaf sagalee 100 harka 50 qabxii 8 kenne sun kijibaa jedhan. Chaammisaan sagalee wixata kenname 100 harka 56 argachuu isaanii dubbatu.
We are happy and we are hoping for a lot. Our new president has been telling us a lot of things that he is promising.
Bayiin sirrii ta'e akka labsamu barbaanna mala barbaachisu ni gargaaramna. Kana jechuun gama seeraa fi heeraatiin sagaleen uummataa kabajamuu isaa mirkaneeffanna. Uummati sagalee kenneera garuu ni hatame. Kanammoo hin eeyyamnu. Mr. Mnangagwaa uummata kabajaa. Aangoof hin sardamiina.
Chaammisaan hoogganaa paartii gamtaa MDC jedhamu yoo ta'an komishinni filannoo sagalee kenname waliin dhahuudhaan paartii biyya bulchu Zaanu PFiif baabsee jedhaniiru. Hoogganaan garee mormituu kun akka jedhanitti sagaleen Mnangagwaaf kenname ka xumuraa naannolee hanga tokko keessatti ka komishinni filannoo erga wiirtuu leencufamanii booda wixata labsirra caadu. Dubbiimaan komishina filannoo Kubaanii Mooyoo raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin akka jedhanitti filannoon amma xumurameera. Yoo mana murtiitti dhiyaanneen ala kan isaan jedhaniif yaada hin kenninuu jedhan. Ibsi Chaammisaan jimaata har'aatuu ta'uuf kennan erga poolisiin bittinneessee booda garee gaazexeessotaa deebisanii walitti qabaman qofaaf ture. Hoogganaan garee mormituu kun Zaanuu PF waan dhoksuun qabu taanaan jiddu seeninsi poolisii hin barbaachisu jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni nageegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi Waayit Haawus keessatti kaleessa gamtaadhaan dhiyaachuudhaan waa'ee Raashiyaaf qaamonni kabiroon filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa seenuudhaaf harka galfachuuf yaaluu yaaddoo qaban eega dubbatanii booda kasaatilee aga tokko booda uummataaf haasawa godhan pirezidaant Tiraamp waa'ee pirezidaant Vilaadimiir Puutin ejjennoo cimaadhaan dubbachuu hin dandeenye jedhamee jira. Puutin waliin akka gaariitti walii galla jedhan pirezidaant Tiraamp haasawa isaanii walga'ii sanarratti dubbataniin. Gama biraatiin immoo sabaayimaan yookaan immoo miidiyaan waa'ee Raashiyaa filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa harka galfachuu oduu dharaafarsu jechuudhaan balaaleffatanii jiran Tiraamp. Yuunaayitid Isteetsiin dadhabsiisuuf adda qooduudhaaf Raashiyaan dhaamsa haaluun hin danda'amne daddabarsaa jirti jechuudhaan daayirektarri Kanagaa biyyoolessaa Dan Coats dubbatanii jiru. Raashiyaa qofa hin taane biyyoonni siyaasa Yuunaayitid Isteetsi biyya ishee keessaa qabdu keessa harka galfachuu fedhan hedduudha jechuudhaan dubbatanii jiru. Akka Kooriyaa kaabaa meeshaa niwukilaraa oomishtuu fi sagantaalee misaayilaa baalaastik dhaabdu tarkaanfii gollina geegumsaa fudhaterraa ka'e akka biyyattiin fudhachuu diddu baankiin Raashiyaa gargaaruu isaatiin ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi uggurarra kaa'uusaa beeksisee jira. Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo akka hoogganoonni biyyoota Eeshiyaa kibba bahaa boor Singaapooritti wal ga'an uggura Kooriyaa kaabaarra kaa'anii turan sana itti fufan gaafachuun oolan jedhamee dubbatamaa jira. Kooriyaa kaabaa sagantaa ishee niwukilaraa buqqisuudhaaf Yuunaayitid Isteetsi wajjin kan mari'ataa jirtu yoo ta'u kan magaalaa Mooskoo maaddeffate baankiin Agroosiyuus jedhamu immoo nama Yuunaayitid Isteetsi akka sagantaa niwukilaraa Kooriyaa kaabaa keessaa harka qabuutti ilaaltee jirtu yookaan immoo galmeeffattee jirtu tokkoof maallaqa guddaa dabarse jechuudhaan balaaleffate dhaabbanni Yuunaayitid Isteetsi. Afgaanistaan gama bahaa keessatti of wareegoonni boombii dhoosan lama qawweelee hidhatanii masjida tokkotti bobba'uudhaan namoota 29 fixanii kanneen biroo 81 madeessan. Magaalaa guddoo Paakitaa gama bahaa Gaardees keessatti of wareegdoonni lameen akka masjidatti seenanitti utuu boombii ofirratti hin dhoosiin dura uummata salaataa jiruirratti rasaasa roobsuudhaan hedduu fixan jedhu hoogganoonni poolisii kutaa sanaa. Kan Paakistaaniin daangessitu kutaa Paakitaa keessatti haleellaa geggeessamee dhiiga hedduu dhangalaase. Kanaaf kana gammaatti itti gaafatama fudhateen jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Taammaan tanjaqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromoota am gara sirbaatti dabarra. Namarra isanii sirbu Wasaaluu Mohaammed Jaakot maqaan isaa hamoggaasaniif ammoo Luup Fiyaaskoot yoo sirbaa waltajjii ba'u maqasuun hin beekani. Ameerikaatti sirbiin ni beekamuun raap jedhama. Raappiin kunniin sirba haasaa sirban. Kan 12 duratti sirbisa ka Fuudan Liiker jedhamuun addunyaatti maqa baafate. Eegi suniittuun jira. Ammallee jireennaan Chicaagoo jiraata. Addunyaan tun waswaasa nama daalatti biif hin qabnu waan jedhu fakkaata.
With a circle on the floor, he compels him to be pure. Pulls the beast up out his heart, then impels it on a sword. Writes a prayer on some paper, then he nails it to the door. Just the good of you may enter by the mercy of the Lord. Listen not to what he speaks, that's been the cursing of his cause. A seduction of his senses by the devils he adores. The unholy has him hostage and his soul is not at war. Follow not his secret knowledge, it will bring you no reward. Shun him while in public, disallow him from your stores. Have no part in his affairs, lest his pestilence be yours. Make scoundrels of the righteous and virgins into whores. But we must still pray that his color will be cured. I see diamond-flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through. Diamond-flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through. With the eyes to the ceiling and the needle in her brain, he looks back into the crowd, wipes the blood and then explains how she slipped from this existence to the realm of the deranged. Her becoming must be halted to reverse what she became. From the looseness of her tongue to the pollution of her aims. To do nothing is barbaric, the solution is humane. You must destroy the mind, then hopefully retrain. You torture out the wildness, then replace it with the tame. Blank slate when she recovers, she won't even know her name. Perfect wife and perfect lover, no resistance, no complaints. May God bless the scientific cure for the insane. Knew she couldn't go to school, but she thought that that should change. I see diamond-flooded demons, Lamborghini angels.
angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through. Diamond flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through. With his crucifix inside his pocket, said his mission is divine. Put his Bible on the bed and...
Lupe fiasco ta kanser bujur tam caqasu jur tan turado ni VOA saganta fan romoti copite ne giyal qamne daqiqa kudan yane isenin bijur tan mo waria nu caqasu jur tan ana fedaber kadub bifnef dagenra bulchote Ethiopia mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed president motuma nan Oromia obolama magarsa minister Haja Ala Ethiopia Dr. Warqine Gabayoti fi miloti sani imalto America fitatani Abiyat ganan ummat walintane dalla jibba famenna Washington DC Los Angeles fi Minnesota tabugurkites bugurkutes Senegalle jedan qalbum suni Minnesota letti wana kakkarat Oromo walmariatan Oromo rekko heddu dandamatte asget seri gada isi Oromo disi Africa yu bulchu danda qalbi fi haddoftu qamnun hojjechu malle jedan ilmante naf nan daru malle jennuf gafachu malle jedan hatinu dette binensi garambune jechun dubbat president lamman yo Minnesota kesatti Oromo fi ummatri bille wali wal dubbatan wanga fan khisa khuno
hatnu des ramonundeñ hatip des ilmanamadu des nyanne jiraachu daf jiranne darbu da fetontein abaja ulfina sabakeña fojenne sena hojenne darbu daf worre ergama fudat ergama nanni talaha barre senu kenne tontein saba ufif wangari hawuna kuma jirutti tae hojjechu finimmo imma guddal ilman oromo gargarba onkeña kan hundaf wanna nusatelef barnota gudda wannu tauf ammamboda abadan bakittinu dadnuti dalanne oranatta dalannu hararge wallagatta dalannu shawa arsita dalannu guji iluboritta dalannu jimmatta dalannu iddod alota kenya timale enyumman kenya oromo da oromumma islamumma af kristanumman waqefattumman amamuntumma kenya sanaulittunda kenya af oromumman anunda kenya amma saba kenya furmatan finnet bekamitinuti akkadun fatti namakam welon wallabden qabu lolan qabu ragaru carranu ge saba oromo fuldura jirra saba oromo fuldura dabbanne jirra dirqamni akkalamummat kal moromo tokkot aniqabu saba kanaf riyonni ko harra saba kana biye kana hogganna jirru rakko baradibba meqa saba kanarra ture hikne finne jennemiti hikne fitu sindende garu ammambod rakkon kalesa dararan kalesa cancalli kalesa saba kanatti akkaninde bine buura cima buura digamu dandenya ka u dandenya oromon saba safiya nejre deyatu akitti yanu turakko qabamale amata hamma kana barahamma kana wahiddu nu jala darwejra yo tiqi qaban yo harri fi boru egren yo nu gale wagga murasa kesat innikan wagga digdama soddoma kana ujjete wagga lama sadike setto jenne biragga wakadendenyu abdi guddan qaban imanan ane sinrakaw esanu hadebnu kara kaminu hadebnu sabakana fo jendangatanet onne wal buswadisn mogole wal jala butu hadisn bakkara konjruti tenye walin hamarian
namida latamo akombola manjedutu ufqofamiti ilmani sati yadu male dalotere egeri fille mal fadi sede mu male jedetin erregu male jen
dalakeñaf mal disne dabar dalakeñaf mal disne dabar gabrumma rakina dukkana isafayan isafayan ne ojenne gafan kana dubbat hinnu fuan alkani guya yerokam charran argaddet tokkumma cima umu dandao nof oji mana gudda bektota ayyota ergagota ilman oromo giddu jiru jede tallalahar kalesa boku gadi qabanne jiraacha wan turref namni gaditte tonu egu gararratti tabbarratti basne ofinkeñ yotane guddina mitinuf dinagdenuf murtesad dinagde olit ilmana madaf nyaachu olit biddeni olit daabboti olit ulfina qabaachun angafa ulfina kan argan gadi of kenye miti basne of mullusneet gararrarat of mullusneet warra ofi bradabarre kani furmata ta udendeny qabata mat agarsisu dendeu tunu rejrat kana oromotti kabaja kan horu dendeu namni kana dagachun qabu
achiga ufammo abdi qabachu malle tan wal barsisu malle jer president motmana noromia
ala kenya kana barsisu dendeu nu rejrat warra yero hunda injifata maneton tain yero hunda hojjetani injifatan akkataan afura kana nakagutaman godu dendeu tunu rejrat sanafimmo wal gargarre tokkotane wojjen jiramni nuti hawwinu sababin nu ittin finnenjiru kanaafu waliin gargaarre waltaane hojjennu nisiniin jedha ulfaadha fayyata
muumme ministeri Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed immoo oromoon fakkeen arbaatiin hime kan ciifne ka ciisille ammoon kaan waan hedduu dandamatas ga'ee jedha
arbi hinkufa hinkufu kufnaan immoo hin ka'uu jennee turre sabni kun jaarraa tokkoof akka kufu akka bittinnaawu akka badu yaaliin godhame milkaa'uu hin dandeenye osoo kufee jiraate biyyi sun oromiyaanis hin jiraattu amma immoo akkatti yaaduu qabu nuti arba kufuu hin qabnu kufnaan of duwwaa osoo hin ta'in inni kaan isin bada waan ta'eef dhaabbachuu duwwaa osoo hin ta'in baachuu akkamitti dandeenya kan jedhu yaaduun baay'ee barbaachisaadha woo yaadattan gara oromiyaatti deemuudha yoo murteessinu waggaa lamaaf walakkaa dura akka tiim lammaatti dizaayin nuti baasne maayinni gareen XYZ ummataan kominikeet godha akkatti ummata kominikeet godhu hojiinsaa kana XYZ immoo nama leenjisaa hin ji'a 4, ji'a 5, ji'a 6 dabballee hoggantoota garaagaraa leenjisneetu gara hayyuu oromootti baane artistii oromootti baane ergaan itti dhaammannee losers attitude nu haa ga'u let's have a victorious attitude to be honest with you guys sum oromoo tujaare hin amantani garuu aksum oromoo tujaare aksum jechuun bakkalcha ammayyuu jira bakkalchi boronaa keessa laallisuun aksum jechuun isa garuu oromoon dhiibamaa daangaan kee asi biyyi kee asi ammi kee asi jedhame isuma fudhachaatu ammas funaanee walloo maalii jedha Itoophiyaa eenyuuf dhiisneet walloo funaanna hunduu keessan miti kan nuun jedhan jiru Adwaa eenyutu waraanee naan xaaliyaan baqachuu danda'e ormi keessan miti waan nuun jedheef hin dhiisnu naachuralii naannoo sana jijjiiru akka dandeenyutti uumamne nuti 50 miiliyoon jennee osoo dubbachaa jirru hagam bushuu akka dandeenyu yaadaa tokkummaan jiraanna.
Jabeennaaf qabeenyi guddaa qaroom guddaa gangaa kana lafatti qabuuf yookaan ammoo lafa ka'uu dhowwuuf garuu jiranitti iyyuu oromoo maqaa balleessuuf lallaba bahanii jedha Dr. Abiy.
Oromoon biyya diigaa oromoon fottoquuf qabsaa oromoon gaaffii isaa malee gaaffii biyyaa hin qabu kan jedhu diinni sirriitti afarsee hojjateetu waggaa tokko dura lammaffaa waliin namoota biyyaa alaa dubbisna. Kinoo oromoo zimmaachuur. Isin biyya gaggeessuu hin dandeessanuu jedhan maaliif jennaan oromoon waa'ee isaa malee waa'ee rijinaal ishuu kaasuu hin danda'u yeroo hunda alattis keessattis oromoo waan jettaniif isin amannee biyya gaggeessu enne kaampidansi isin irratti qabnu jedhan eessaa fiddan yaada kanaa oromootu biyya ijaare oromootu biyyaaf waraanee hanga ammaa indipeendantiin inni boonnu kun oromoo irraa dhufe eessaa fiddan jennaan. Gaafiin keessan dubbiin keessan mariin keessan hundi waa'ee kan koo malee waa'ee keenyaa of keessaan qabu jedhan gaafas boonye ijoollee kanaa hojjinneen oromoon akkasii warra responsible eenyutu akkasitti maqaa nuu baasee innaa fudhachaa jirra amma maal jechuu akka danda'an jara gaafachuudha oromoon kaleessas biyya ijaare. Oromoon mirga namoota. Kabajuu kabachiisuuf uumame akkasitti uumame waan ta'eef bulchi gaggeessi ijaare jedhameetu baay'ateetu uumame kaayyoo kanarraa of fageessuun nun fayyadu kan nu balleessaa jiru poolitiksii immooshiniiti. Let's govern our emotion yeroo hunda aaraa yeroo hunda iyyaa akkasitti hin ta'u poolitiksiin immooshiniin akkatti oromoo balleessaa jiru mana kana keessatti woo xiqqaate basaastuun 10 jirti. Wootiqqaati. Abbootiin keenya akkatti mari'atan beeku akkatti citii qabatan beeku, eenyutti maal akka dubbatan beeku, kanaaf mooni. Inni ammaa'o provoksi godha citii kan jedhamuun beeku. Achii maal yaadaa jirtaa? Asii maal yaadaa jirtaa? Sittin immoo hojjedhee sitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf ganda tokko naa kaastee sana ganda sana deebisuudhaaf qophaa'an jira hoon jedhe asitti gammadee mana caccabsa miti Oromoon. This is a motion. Realize gochuu akkamitti dandeenya? Dubbannee harka walitti rukunnee iyyinee ilil jenneef injifannee jechuu miti. Kanaaf waggaa 45 injifachuu kan dadhabne sirba baay'isna. Sirba keessaa baana. Akka nuti ol hin baaneef halkanii guyyaa hojjetu. Maaliif? Saayikooloojii diinummaati sammuu isaanii keessa jira. Nuti tokkummaa jenneetu keenyarraa laga ceene. Tokkummaa Oromoo duwwaa osoo hin ta'in tokkummaa biyya kanaa ijaaruuf utubaa garaa garaa wajjin hojjechuu barbaada. Gaafa laga ceenu politiksiin biyya sanaa jijjiirame. Amanus amanuu baattanus seenaan hin baasa. Osoo akkas gochuu baannee for the next 10-20 years hin qabsoofne malee injifannoo haaraa argachuu hin dandeenyu. Miidhaan saba kanarratti qaqqabe. Matsaafa 1,000 ba'uu danda'a. Garuu sabichi immoo 40 hin kufu waan ta'eef baatee ce'uu danda'ee jira. Ammas qabsoon keenya adeemsi keenya kan ta'uudha malu 1ffaa 1ummaadha.
Dooktara Biyyittaansa rakkoo yoo namarra dabarte of nama wallaalchiste akkuma yareennaa qofatti ilaalinaa jedha. Yooyyuu waan oppidiyoo dubbata achumaan ammoo rakkoodhaan gaafa luufillee waamu hojjechuu jirra. Calleessi keessallee ujuma jirra jechuun dubbate.
Slavery attitude oppidiyoo keessatti dagaage. Undermining godhina. Of jibbee, saba jibbee, hojjechuu jibbee miti. Bara dheeraa sammuun isaa dhahamaa waan tureef achi keessaa of liberate godhee hojii guddaa hojjechuuf yeroo barbaada. Asteenyee kana godhaa sana godhaa dhiisnuti akkamittiin liberate goonaa innitu yaada gagaarii barumsa itti fe'a. Inni saba keessaniin gattaniin keessanuma. Haadha gongoru malee Oromoodhuma. Biyya keenyaa jedhamu keessatti yookaan amma keenyaa jedhamu keessatti sabni Oromoo. Manni Booranaa baay'eetu jira. Innis eeggachaa jira. Akkamitti manage gochuu akka yaadaa jirtu hin beeku. Ugaandaan si eegaa jira. Taanzaaniyaan si eegaa jira. Oromoon dachii Afrikaa keessatti bittinnaa'e baay'eedha. Gaggeessitoonni lama dhiyeenyatti arge nuti Oromoodhaanaan jedhanii jiru. Gaggeessota biyyaa lama. Oromummaan qaanii waan tureef, Oromummaan salphina waan tureef namni baay'ee of dhokse malee gaafa injifachaa deemnu namni baay'ee dhufaa jira. Nuti biyya ijaarre waan saamamneef Oromiyaa jenne malee biyya ijaarre karaa dimokiraatawaa ta'een osoo nuu kenname gaaffin keenya san turre. Biyya ijaarre saamamnee jennaan lafuma xiqqoo tokko gaafanne. Ammoo kan nuuf malu Oromiyaa duwwaa osoo hin ta'in Afrikaa guutuu inni amanna. Afrikaa guutuu binnee saamuuf miti, hatuuf miti, ijaaruuf, sirna gadaa, sirna dimokiraasummaa, sirna walqixxummaa dagaagsuuf, barsiisuuf itti gargaaramna. Waa'ee daangaa namoonni garaagaraa kaastanii jirtu keessattuu namoota buqqa'anii yaadattu yoo ta'e bo'aa turre achii deebinee immoo kun opportunity guddaadha itti fayyadamuu qabna jenneetu tokkummaa Oromoo yennee alattu miti. Namni du'aa jira buqqa'aa jira aarsaa sana keessatti garuu Oromoo tokko goonee ijaaruuf itti gargaaramnee jirra. Baay'ee gargaaraa jirra mana ijaaraafii jirra gahaa garuu miti. Ammas waliin taanee hojjechuu qabna. Gargaarsi jaraaf godhame garuu baay'ee bal'aadha. Hin dubbannu maaliif hin dubbannu rakkoo waan qabuuf. Dhiyeenyuma kan namni biyya alaa wayii dhufee dollaara 10,000,000 gargaareeni mana ijaaraafii ture. Ammas waliin taanee hojjechuu qabna.
Bulchootni tun qalbuun gammachuu xaaraaraatii fi ta'abdii tanaan biyya galan. Hammatan caqasuu jirtan tun inni raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteets kanneen shororkaa uuman asiif achi socho'u jaallatu jechuun jalqaba. Kanneen akka ISIS Al-Qaayidaa asiif achi imaluutti akka isaan amanan qindeessaan dhimma farra shoror keessummaa ambaasaaddar Naathan Sales. Kadheenya geggeessame gumii Jarman Marshaal Fund jedhu irratti haasaa biyyoota michoota gamtaa Atlaantikii irratti dhageessisaniin beeksisaniiru. Nathan Sales akka jedhanitti leenjii fudhachuuf shaakaluuf gareewwan kun imala geggeessuu qabu. Kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf ni imalu, haleellaa geggeessuufis ni imalu. Akkuma isaan xayyaara koraniif daangaa ce'anitti adda baafnee isaan beekuuf to'annaa jala oolchuuf carraa qabnaa jedhu Sales. ISIS bittaa kaliifaa addunyaa irratti gadhaabuuf ennaan ni yaaletti akka kanaan dura argameen beeknetti uummata 40,000 ta'antu gara Siiriyaaf Iraaqitti yaa'an. Yeroo ammaa garuu bakkaawwan ISIS qabatee ture 198 qulqulleessinee wayiti jirru kanatti kanneen lola sanarratti hirmaataa turan gara dhufanitti ennaa deebi'an yookaan immoo gara biyyoota birootti darbuuf ennaa yaalan yaaddoo uumee jira. Shororkeessota yookaan shakkamtoota imaltoota biyya keessaa yookaan sadarkaa addunyaa gidduudhaa adda baasuuf Yuunaayitid Isteetsi kan gargaaramtu galmi maqaa imaltootaa yoo ta'u akkaataan hojii kanaa kanneen balaa geessisuu danda'u jedhaman sakatta'uu akkasumas sakatta'a duraaf jalqaba imaltoota irratti fuulleffatame adda baasuuf akka gargaaru ibsameera. Galmeen maqaa imaltootaa imaltootumaan ragaalee kennaman hojjettoota geejjiba xayyaaraan walitti qabama. Golli naga eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa muddee bara 2017 murtii lakkoofsa 23-96 irratti dhimmootii tuqe keessaa tokko biyyoonni miseensa isaa ta'an galmeelee maqaa imaltootaa qaban keessaa imaltoota shororkeessotaa adda baasuuf ka gargaaru walitti qabu qindeessuuf ibsuuf dandeettii gargaaran akka horatan gochuudha. Murtiin kun raggaasifamuusaa Yuunaayitid Isteetsi kasimattu ta'uuseef akkaataa galmeeleen kun itti qindaa'an hojiirra oolchuuf qopheedha. Kanaaf murtiin gola naga eegumsaa lakkoofsa 23-96 kun guutummaatti hojiirra akka oolu gochuuf Yuunaayitid Isteetsi dhiibbaa guutuutti fufti. Akkaataa qindeessa maqaa imaltootaa kan ofiishees biyyoota biroo waliin ni hirmaatti. Akkaataa qindeessa galmeelee maqaa imaltootaa kanaafis ulaagaa oolu tolchuu Yuunaayitid Isteetsi waaltaalee balalii sadarkaa addunyaa waliin ni hojjetti. Yeroo ammaa dhimmoota hedduu irratti Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaan waliin hojjechuuf michoota waliiti. Hojii farra shororkeessummaa irratti qabsoo waliinii qindeessinu irratti walta'insa biyyoota michummaa Atilaantikii caalaa humni jabaan hin jiru. Safuu nuti qabnu wal fakkaata, dantaa waliin qooddannu qabna. Diinni keenyas tokko. Walumaa gala shororkeessummaatti duuluuf hojii hedduutu nu eeggata. Kan injifannus waliin dura dhaabbachuudhaanii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Hayyaramtaam caqasuu hojjetantu raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee nu baafachaa yaa'u jirra. Sirba noogoo banaa kan dirsanii kenna qophii barootii walitti dachaana. Sirba kanaan duubatti ammoo sagantaa afaan Amaaraatti ta'an nagaa hedduu laan soraa lakkaiti.
Cabernos de Cabernos.